Hamburgas G20 samita kopīgajā noslēguma paziņojumā, kuram piekritušas visas 19 grupā ietilpstošās valstis un Eiropas Savienība, teica, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums savienotajām valstīm izstāties no Parīzes klimata vienošanās tiek ņemts vērā. Vienlaiks pārējās valsts arī piekritušas noslēguma paziņojuma tekstā iekļaut Vašingtonas vēlmi ciešāk sastrādāties ar citām valstīm, lai tām palīdzētu piekļūt un izmantot fosilās enerģijas savotus tīrākā un efektīvākā veidā. Jautājums par klimatu un kā tam pieiet noslēguma paziņojumā bija viens no sarežģītākajiem šajā G20 samitā, ņemot vērā tagad Trumpa vadīto ASV ieņemto atšķirīgo nostāju no pārējās starptautiskās sabiedrības. Šī iemesla dēļ diskusijas par gala tekstu iekavējās, tomēr kompromisu izdevās atrast. Vienlaikus Francijas prezidents Emmanuels Macrons sestdien paziņoja, ka viņš decembrī organizēs samitu par klimata pārmaiņām, tieši divus gadus pēc tam, kad tika noslēgta Parīzes klimata vienošanās. Macrons arī pateica, ka joprojām cer, ka Trumpa nostāja attiecībā uz klimata vienošanos mainīsies. Vēl viens strīdīgs punkts bija par starptautisko ekonomiku, ņemot vērā Trumpa negatīvo nostāju pret brīvo tirdzniecību un deklarēto politiku par savienoto valstu interešu stādīšanu pirmajā vietā. G20 samita gala dokumentā kā ierasts arī šoreiz paziņots par cīņu pret protekcionismu un negodīgu tirdzniecību. G20 valstu līderi norādīja, ka mēs varam sasniegt vairāk kopā, nekā rīkojoties vienatnē. Tomēr vienlaiks pirmo reizi šī samita noslēguma paziņojumā uzsvērtas valstu tiesības aizsargāt savus tirgus ar likumīgiem tirdzniecības aizsardzības instrumentiem. Samita gala dokumentā arī teikts, ka apvienojot attīstītās un attīstības ekonomikas, G20 valstu grupa ir apņēmusies veidot globalizāciju tā, lai tā nestu labumu visiem cilvēkiem. Runājot par starptautisko tirdzniecību, šodien tiekoties ar britu premjeri Terēzu Meju, Trumps izteicās, ka sagaida, ka starp ASV un apvienoto karalisti ļoti ātri tiks noslēgta viņa vārdiem spēcīga tirdzniecības vienošanās pēc tam, kad Lielbritānija būs izstājusies no Eiropas Savienības. Šeit jāatgādina, ka ASV un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgumi jeb TTIP sarunas kopš Trumpa stāšanās ASV prezidenta amatā ir bijušas iesaldētas. Atgādinām, ka Hamburgā notikušā G20 samita galvenais notikums bija ASV un Krievijas prezidentu Donalda Trumpa un Vladimira Putina pirmā personīgā tikšanās. Pats Trumps sarunas raksturoja kā lieliskas, bet ASV valsts sekretārs Rex Tillersons kā konstruktīvas piebilstot, ka Trumps un Putins ātri sapratās un starp abiem bija ļoti skaidra pozitīva ķīmija. Abi apsprieda jautājumu par Sīriju, Ukrainu kiberdrošību, cīņu pret terorismu, kā arī apsūdzības pret Krieviju par iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu procesā. Gince Moliņš, Latvijas radio.